Vācijas kanclere Angela Merkele ASV prezidentu Baracku Obamu sagaidīja ar uzaicinājumu uz nelielām pusdienām ar tradicionālajām Bavārijas desiņām un alu, lai apspriestu samita dienas kārtību. Sanāksmes atmosfēra gan būs krietni smagāka, kur viena no galvenajām tēmām būs bruņotais konflikts Ukrainas austrumos un Krievijas loma, pret kuru Rietumvalsts ieviesušas sankcijas. Kā šodien paziņoja Baltais nams, Obama un Merkele bija vienas prāts, ka sankciju ilgums būtu skaidri jāsaist ar to, ka Krievija pilnībā izpilda Minskas vienošanos un ciena Ukrainas suverenitāti. Industriāli attīstīto G7 valstu grupā ietilpst ASV, Vācija, Francija, Lielbritānija, Itālija, Japāna un Kanāda. Šo valstu līderi šodien ieradušies Vācijā, lai piedalītos divu dienu samitā Elmavas pilī Bavārijā. Japānas un Kanādas līderi savu attieksmi pauda arī pa ceļam uz samitu sestdien ierodoties vizītē Kijevā, lai izteiktu atbalstu Ukrainai un tiktos ar prezidentu Petro Porošenko. Lielbritānijas premjers Deivids Kamerons pauda cerību, ka Rietumvalsts ieturēs vienotu fronti, lai pagarinātu sankcijas pret Krieviju. Eiropas Savienībai lēmums par to būs jāpieņem tuvākajās nedēļās. Piedalīties G7 samitā uzaicināts arī Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers un Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks. Tusks norādīja, ka sanāksmē tiks apspriesta politika attiecībā uz Ukrainu un Krieviju, ņemot vērā trešdien notikušās apšaudes pie Marģinkas. Tusks tās nosauc par nopietnāko Minskas vienošanās pārkāpumu kopš februāra.
My intention is that today we reconfirm the G7 unity on the sanctions.
Mans nolūks ir, lai šodien mēs vēlreiz apliecinām G7 vienotību sankciju politikā. Tāpēc, ņemot vērā pašreizējo situāciju, ļaujiet man izteikties skaidri. Ja kāds vēlas sākt debates par sankciju režīma mainīšanu, šādām diskusijām jābūt tikai par to pastiprināšanu. Eiropas Savienība, tāpat kā visas G7 valstis, ietur stingru pozīciju un turpina atbalstīt Ukrainas teritoriālo vienotību, suverenitāti un neatkarību.
Kopš Krievija pērn anektēja Krīmu, prezidents Vladimirs Putins jau trešo reizi uz šo galotņu sanāksmi nav aicināts. Tusks norādīja, ka G7 valstis pirmkārt ir grupa, kurām ir kopīgas vērtības. Tādēļ Krievija netiks aicināta uz lielā septiņnieka samitiem, kamēr īstenos agresīvu politiku pret Ukrainu, pauda Tusks. Valstu līderi apspriež arī citus jautājumus, pirmām kārtām arī Grieķijas parādu krīzi un radikālo islāmistu terorismu draudus, bet arī tirdzniecību un klimata izmaiņas. Samita laikā vietējiem iedzīvotājiem jāsadzīvo ar milz drošības pasākumiem. Ap galotņu sanāksmes norises vietu izveidota stingra drošības zona, par ko rūpējas aptuveni 20 000 policistu. Gints Amoliņš, Latvijas radio.